რადიო ვაჭარის ეთერში ყოველ ოთხშაბათს 18 საათზე საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას თვითმმართველობის მიმართულებით. ეთერშია გადაცემა თვითმმართველობის მიმართულებით მაია ვარშანიძესთან ერთად.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თქვენ აჭარის რადიოს უსმენთ ტალღას FM 104.5. ეთერშია გადაცემა თვითმმართველობის მიმართულებით. მე ამ გადაცემის წამყვანი მაია ვარშანიძე ვარ, ჩემთან ერთად ხმის რეჟისორი და გადაცემის პროდიუსერი თეკლა მჭედლიძე მუშაობს. სულ უფრო ცოტა დრო რჩება 2 აპრილის არჩევნებამდე. მოგეხსენებათ, ბათუმის საკრებულოს წევრი შუალედური არჩევნების შედეგად უნდა გამოვლინდეს, მხოლოდ ბათუმის ნომერ მეოთხე მაჟორიტარულ ოლქში აირჩევენ საკრებულოს მომავალ წელს, რადგანაც მოგეხსენებათ, გასული წლის ოქტომბერში ამ ოლქში არჩეული ნუგზარ ფუტკარაძე 2021 წლის 18 ნოემბერს გარდაიცვალა. 24 ნოემბერს კი ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ, გახსოვთ ალბათ, გაავრცელა აუდიო ჩანაწერი, რაც პარტიის მტკიცებით ადასტურებს იმას, რომ ნუგზარ ფუტკარაძის მოსყიდვას ცდილობდნენ $100,000 სანაცვლოდ. თანხმობის შემთხვევაში ოპოზიცია უმრავლესობას საკრებულოში დაკარგავდა. დღეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის, თუ ვისი კანდიდატი გაიმარჯვებს ამ არჩევნებზე, რადგანაც მოგეხსენებათ, სწორედ ამ არჩევნებმა უნდა გადაწყვიტოს, იქნება თუ არა ბათუმის მომავალი საკრებულო ოპოზიციური. მიუხედავად იმისა, რომ არჩევნები 2021 წლის ოქტომბერში ჩატარდა, ამ დრომდე ბათუმის საკრებულო არ მუშაობს, ვერ ირჩევს თავმჯდომარეს საკრებულო და სხვა თანამდებობის პირებს. საკრებულოში ძალთა ბალანსი ამ დროისთვის ასე გამოიყურება, 17-17-ზე, ასეა მას შემდეგ, როცა გახარიას პარტიიდან საკრებულოში შესულმა წევრმა ირაკლი თავდგირიძემ ნაციონალურ მოძრაობას მხარი არ დაუჭირა და დამოუკიდებელი დეპუტატი გახდა. ნაციონალურმა მოძრაობამ ბათუმის ნომერ მეოთხე მაჟორიტარულ ოლქში შუალედურ არჩევნებზე ბათუმის საკრებულოს წევრობის კანდიდატად ნუგზარ ფუტკარაძის შვილი მათე ფუტკარაძე დაასახელა. მისი კონკურენტი კი ქართული ოცნებიდან რამაზ ჯინჭარაძეა. დღევანდელ გადაცემაში თქვენ მოუსმენთ მათე ფუტკარაძეს, რომელიც საკუთარ ხედვას ნომერ მეოთხე მაჟორიტარულ ოლქთან დაკავშირებით გაგვაცნობს. ჩვენ ასევე ვთხოვეთ რამაზ ჯინჭარაძეს გადაცემაში მონაწილეობა, თუმცა მისგან უარი მივიღეთ. ჩვენ ასევე შემოგვიერთდება ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ბათუმის ფილიალის ხელმძღვანელი პაატა დიასამიძე, რომელიც გვეტყვის, თუ რა ტიპის დარღვევები ფიქსირდება ამ შუალედურ არჩევნებთან დაკავშირებით. გადაცემის დასკვნით ნაწილში კი ჩვენ შეკითხვებს უპასუხებს ნათია აფხაზავა, სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის ბათუმის ფილიალის ხელმძღვანელი. მასთან ერთად ვისაუბრებ, თუ რა მნიშვნელობა აქვს შუალედურ არჩევნებს ბათუმის ადგილობრივი თვითმმართველობისთვის.
ეთერშია გადაცემა თვითმმართველობის მიმართულებით მაია ვარშანიძესთან ერთად.
ბატონო მათე, რა შეგიძლიათ საკუთარ თავზე გვითხრათ, ვინ არის მათე ფუტკარაძე?
მათე ფუტკარაძე, მე ვარ მათე ფუტკარაძე, მყავს მეუღლე, 2 შვილი, სტუდენტები. ასე ვთქვათ, მე არ მიყვარს საკუთარ თავზე ბევრი საუბარი. მოკლედ კი პასუხებთ. მათე ფუტკარაძე არის ნუგზარ ფუტკარაძის შვილი და ამით ყველაფერი ნათქვამია. წინა წლებში მუშაობდი ერთ-ერთ კლინიკაში კბილის ტექნიკის პოზიციაზე. კერძო ბიზნესი ჰქონდა, მე დავამორჩილეს ერთად ღვინის კერძო ბიზნესით ვიყავით დაკავებული. ამჯერად პოლიტიკაში ჩავერთე და ჩემთვის უცხოა, მაგრამ შევძლებდი მონაცემის გზამინ და გავაგრძელა.
ბატონო მათე, თქვენ აიღეთ პასუხის მგებლობა მამის დანაპირების შეასრულოთ. რა არის ამ ბრძოლაში თქვენთვის მთავარი სირთულე?
მოდი ასე, მთავარი სირთულე არის, რომ ჩემი ოპონენტები მინიმალურ თამაშის წესებს არ იცავენ. უთანასწორო ბრძოლაა და უსამართლო ბრძოლაა მთავარი სირთულე. როცა ზეწოლის შედეგად ნუგზარ ფუტკარაძე გარდაიცვალა, ამ მანდატზე პრეზენტაცია გამოცხადება და ხედვა ვერიგებს ამისთვის სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებიდან 1059 ადამიანი გადმოწერეს. დიახ, რთული არის ბრძოლაში ყოფნა, მაგრამ უფრო რთული ბრძოლაში იქნება იყო მომაჩემი და ღირსეულად იდგა ბოლომდე.
გიწევთ იმ ოლქში არჩევნებში მონაწილეობა, სადაც უამრავი პრობლემა აწუხებს ადგილობრივებს, აქ მოქალაქეებს არ აქვთ კანალიზაციის, სანიაღურე სისტემები, გზა, გარეგანათებები ქუჩებში. ძალიან ბევრი პრობლემა არის, მათ შორის ნაგავსაყრელის საკითხი არის დღემდე გადაუჭრელი, ჭოროხის გზა, რომელიც ვერა და ვერ დასრულდა. ანუ აქ ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი საკითხის მოგვარებას ითხოვს ადგილობრივი მოსახლეობა. აი, თქვენ გამარჯვების შემთხვევაში როგორ აპირებთ აი ამ პრობლემების გადაწყვეტას?
დღეს ამ ოლქის მოცხოვრებს აქვთ უნიკალური შანსი თავიანთი პრობლემის მოსაგვარებლად. თუ ისინი მხარს დამიჭერენ და ბათუმის საკრებულო იქნება ოპოზიციური, არ ვამბობ რომ იმას, რომ ამ პრობლემას ერთ დღეში ან ერთ თვეში გადავწყვეტ, მაგრამ ოპოზიციური საკრებულო ქართული ოცნების მიერ არ მიცემს თანხების არამიზნური ხარჯვას, რა თქმა უნდა, ხო? ყველამ კარგად იცის, ამ ოლქში წყლის და კანალიზაციის პრობლემაა ძირითადად მოსაგვარები. გამოყოფილი 60 მილიონი ევრო ქართულმა ოცნებამ კოვიდის ფონდში გადაიხადა და წარმოიდგინეთ საკრებულო რომ ყოფილიყო ოპოზიციური, შეიძლება ამის მერე ვერა დაიწყებოდა თანხის მიზნობრივი ხარჯი ამ პრობლემის მოსაგვარებლად? დიახ, დაიწყებოდა. რა ვიცი, მოდი ასე გიპასუხებ, მოკლედ, რა ვიცი, ამომწურავი პასუხი იყო, მე მგონი. ხო, როგორ წარმოგიდგენიათ, ხა ბათუმის საკრებულო როცა იქნება ოპოზიციური და ქალაქის მერი ხელისუფლება ქართული ოცნებიდან, ხო, ეს რა ვიცი, კარგი იქნება, მე მგონი, მოსახლეობისთვის. აჰა. აქ მაცხოვრებელი მოსახლეობის, ბათუმელებისთვის. ეს საკითხი როცა ჩემ ოლქს შეეხება პრობლემების მოსაგვარებლად, რატო არ დაუჭერთ პოზიცია მხარს მაგალითად? რა ვიცი, მე მგონი კარგი, მე ვფიქრობ ასე უფრო კარგი იქნება. ქალაქის საკრებულო რომ ოპოზიციური იყოს ჩვენ ბათუმის საკრებულო.
თქვენ გიწევთ ყოველდღიურად ადგილობრივ მოსახლეობასთან კონტაქტი. გარდა იმ საკითხებისა, რასაც ჩვენ ვისაუბრეთ, ბატონო მათე, არის თემები, რომელიც ადგილობრივებს განსაკუთრებით აწუხებთ? თქვენთან შეხვედრების დროს საუბრობენ ამის შესახებ?
კი, როგორ არა, ესა გარდაგავ, თითქმის 80%-ის მოსახლეობა მოვიარე, 80% დღესაც, ეხაც გარდაგავ დავდივარ, დრო გამომნახე და მაგრამ სამწუხაროდ წუხილს რა გამოვლებს ჩვენი თანამოქალაქეებს, მით უმეტეს როცა ასეთი ხელისუფლება გვყავს, როცა კიდე უფრო ღარიბდება ხალხი, იზრდება სიღარიბე, კრიმინალი, კორუფცია, გაიარეთ საღამოს ბათუმის ქუჩებში და მთელი ქუჩები ჩამდელებულია. მოკლედ და სასწრაფოდ გვჭირდება ცვლილებები, ასე რომ ვთქვათ.
რატომ უნდა დაგიჭიროთ მხარი ამ მრჩეველმა? რატომ უნდა დაუჭიროს მხარი მათე ფუტკარაძეს?
კარგით. იმიტომ რომ ღირსება მთავარია, მე ასე ვფიქრობ. იმიტომ რომ პუტინის მოკავშირეობა ისტორიების სირცხვილია და დანაშაულია. იმიტომ რომ გუნდში რომელიც წევრიც ვარკვალიფიციური ხალხია, პირობის და სიტყვის არ გამტეხი. იმიტომ უნდა დამიჭირო მხარი რომ მამაჩემის დანაპირები ის გამოც დობა გამოუცხადეს მას მაქსიმალურად შევასრულო თავდაუგზავნავი შრომით გუნდთან ერთად, რა თქმა უნდა. ანუ ეს ამ მიზანით ვარ მოსული ამ პოლიტიკაში, გამოცდილი პოლიტიკოსი.
რა სიტყვით თქვენ სამომრჩელს და დავასრულოთ საუბარი?
თხოვნით მიმართა, მოდი ასე ვთქვათ, ნამდვილად ეს არის გადამწყვეტი ბრძოლა და ჩვენი ქალაქისთვის კარგი იქნება, რომ რა ვიცი, მაქსიმალურად აქტიურობას მოვითხოვ, თხოვნით მიმართავ და რა ვიცი, არჩევნებში აქტიურად მიიღო მონაწილეობა.
ძალიან დიდი მადლობა, ბატონო მათე, მე წარმატებას გისურვებთ და რადიო მსმენელს შევახსენებ. მათე ფუტკარაძე, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მაჟორიტარი კანდიდატი, ჩაგვერთო ჩვენ ეთერში და გაგვიზიარა საკუთარი მოსაზრებები. დაგემშვიდობებით ბატონო მათე.
კარგად იყავით, მოვიკითხა ყველა ბატონებს.
ძალიან დიდი მადლობა. განვაგრძობთ გადაცემას, კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ ბათუმის საკრებულოს წევრს შუალედურ არჩევნებზე 2 აპრილს მხოლოდ ბათუმის ნომერ 4 მაჟორიტარულ ოლქში აირჩევენ. მოგეხსენებათ, აქ გასული წლის ოქტომბერში ამ ოლქში არჩეული იყო ნუგზარ ფუტკარაძე. 2021 წლის 18 ნოემბერს სამწუხაროდ გარდაიცვალა. 24 ნოემბერს კი ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ გავრცელა აუდიო ჩანაწერი, რაც პარტიის მტკიცებით ადასტურებს იმას, რომ ნუგზარ ფუტკარაძის მოსყიდვას ცდილობდნენ თანხის სანაცვლოდ. თანხმობის შემთხვევაში ოპოზიცია უმრავლესობას საკრებულოში დაკარგავდა. მიუხედავად იმისა, რომ არჩევნები 2021 წლის ოქტომბერში ჩატარდა, ამ დრომდე ბათუმში საკრებულო არ მუშაობს. დღეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის ამ არჩევნების შედეგები, რადგანაც ბათუმის საკრებულოში ძალთა ბალანსი 100-ია წარმოდგენილი 17-17-ზე და ეს გადანაწილება მას შემდეგ მოხდა, როცა გახარიას პარტიიდან საკრებულოში შესულმა წევრმა ირაკლი თავდგირიძემ თქვა, რომ ის ნაციონალურ მოძრაობას მხარს არ დაუჭერს და დამოუკიდებელი დეპუტატის სტატუსი აქვს. ნაციონალურმა მოძრაობამ ბათუმის ნომერ 4 მაჟორიტარულ ოლქში შუალედურ არჩევნებში ბათუმის საკრებულოს წევრობის კანდიდატად ნუგზარ ფუტკარაძის შვილი მათე ფუტკარაძე დაასახელა და თქვენ მას უკვე მოუსმინეთ. მისი კონკურენტი კი ქართული ოცნებიდან რამაზ ჯინჭარაძეა, თუმცა ბატონმა რამაზმა განაცხადა, რომ მას აქვს გადატვირთული სამუშაო გრაფიკი, ხვდება ამ მრჩევლებს და ამიტომ უარი თქვა გადაცემაში მონაწილეობაზე. შუალედურ არჩევნებთან დაკავშირებით დარღვევებზე საუბრობს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენლები, ჩვენ პატა დიასამიძე საიას ბათუმის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი შემოგვერთდება ეთერში. მოგესალმებით ბატონო პატა, ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ გადაცემაში თვითმმართველობის მიმართულებით. სულ უფრო ცოტა დრო რჩება 2 აპრილის არჩევნებამდე. უფრო მეტი რომ გვითხრათ ამ არჩევნებთან დაკავშირებით, რამდენად გამჭვირვალეა პროცესი, ძირითადად რა ხარვეზები დააფიქსირეთ თქვენ და ვის მიმართეთ?
მოგესალმებით, მოგესალმები რადიო მსმენელს. ანუ არჩევნებთან დაკავშირებით ეს ინფორმაცია, ანუ პოლიტიკურ პარტიების მიერ იქნება გავრცელებული, მაგრამ ეს ინფორმაცია დევს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ვებგვერდზე, სადაც არის რეგისტრირებული არჩევნების რაოდენობა. ანუ აქ არის პრობლემა ის, რომ ამ პერიოდში ანუ აქ მიცემართი არის მისდებული ფრიდონსოვაშის გამზირი 188 მიმდებარე, სადაც შეუძლებელია დაიდენტიფიცირება კონკრეტულად რა მისამართი რეგისტრირებული ეს ადამიანები. გვახსნები 402 ადამიანის რეგისტრაციის მისამართი არის, ანუ შეცვლილია და 402 ახალი ადამიანი არის დარეგისტრირებული რეგისტრაციის მისამართი და ახლა პარალელი გავავლეთ გუშინ მთავრობის თავმჯდომარის მიერ, რომელსაც თანახმდა მაჟორიტარობის კანდიდატი, მან მივიდა იმ დასახლებაში, სადაც ანუ რეგისტრირებული ეს მოქალაქეები ფაქტობრივად და განმარტებები გააკეთა ბინების გადაცემასთან დაკავშირებით, რომ სამომავლოდ სხვა ამ ადამიანებს ბინები გადაეცემოდათ. ნუ აქ ფაქტობრივად ამ ორ ფაქტს თუ ერთმანეთთან მიმართებაში განვიხილავთ, ბანდებს გონივრული ადამიანში ეჭვს, რომ ნუ შესაძლებელია ამ ჩვენის მოსყიდვას კონდეს ადგილიდან. ნუ ესეთი ეჭვის დასაწყებების მიზნით მინიმუმ მოკლევა გამოძიება და ჩატარდეს, თუ ქონდა თორე ნამდვილად ამ ჩვენის მოსყიდვას ადგილიდან, თუ ქონდა, ნუ ამაზე კონკრეტული პირისპასუხისმგებლობა უნდა დადგეს ამ ჩვენის მოსყიდვასთან მიმართებაში. აქ ასევე გასათვალისწინებელია ის გარემოება, რომ არამარტო ამ არჩევნებზე, სხვა არჩევნებზეც იყო მსგავსი შემთხვევები, როცა აქტიურდებოდა ინფრასტრუქტურული პროექტები არჩევნების წინა პერიოდში და ამის გაპიარება ხდებოდა და ამ ინფრასტრუქტურული პროექტების გაპიარებასთან ერთად იმყოფებოდა იქვე კანდიდატი მაჟორიტარობის კანდიდატი, ანუ ამათი, ანუ მართველი გუნდის პოლიტიკური პარტია და ანუ ამას შეერთ მართველი გუნდი ამ ხელისუფლებაში ყოფნის რესურს სათავეში იყეთ. ეს არის ძალიან ცუდი პრაქტიკა და აქ ვერ ხდება პარტიული და პოლიტიკის ერთმანეთისგან გამიჯნა. ეს არამარტო ამ არჩევნებზე, სხვა არჩევნებზეც გვინახია ჩვენი პრაქტიკა, რაც არის ძალიან ცუდი
პრაქტიკა იმ პოლიტიკური გუნდის მიერ, რომელიც ხელისუფლებაშია და ამ ხელისუფლებაში ყოფნას ამ პრივილეგიას ფაქტობრივად იყენებს სათავისოდ, რაც სხვა პოლიტიკურ აქტორებთან არათანაბარ მდგომარეობაში აყენებს.
გასაგებია, მაგრამ ჩვენ ასეთი არაერთი შემთხვევის მიუხედავად შედეგზე ორიენტირებული გადაწყვეტილება არ გვინახავს. ანუ რასთან გვაქვს?
ანუ მე შემიძლია გავხსენო აი რამდენი ოქტომბერში ჩატარებული არჩევნები, რადგან ჩვენ მქონდა დავარი. ფართობის არჩევნები რაც იყო ჩატარებული, ჩვენ მქონდა დავამაგრეთ ბათუმის წყალთან, რომელიცაც ბათუმის წყალმა
ავეჯის გადატანაზეა
საუბარი. ბათუმი, ავეჯი როცა გადაიტანა, ანუ ეს ხომ არ შეიძლება რაღაც ემიტრო სხვა პოლიტიკურ აქტორთან მიმართულებაში არაცნობა იმას ხომ არ მოემსახურება და არ გადაუტანო სავეჭ სახა ბათუმის წყალ, რომელიც 100% ინტერესობელი ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია. ანუ ესეთი ძალიან ცუდი პრაქტიკა არის, რომელსაც იყენებს მართველი გუნდი, ანუ სახელმწიფო გუნდი ფაქტობრივად იმ რესურსს, იმ პრივილეგიას, რაც მას სახელმწიფოში ყოფნით აქვს.
მაგრამ ჩვენ სამართლებრივი კუთხით რომ შევხედოთ, რამდენად რეგულირდება დღეს კანონმდებლობით ანალოგიური შემთხვევები?
ბატონო, ანალოგიური შემთხვევები კანონმდებლობით, თუმცა აქ სამართლოს აქვს ძალიან ცუდი განმარტება. ანუ აი ცდილობენ კანონის გვერდის ავლას და კანონის გვერდის ავლის ცდილობენ ამ ყველაფერზე აგეს, მაგრამ ამ შემთხვევაში წარმოადგენა ბათუმის სამა ინვოისი, რომ თითქოს ფასიანი მომსახურება გაუკეთა და ნებისმიერ პოლიტიკურ პარტიას თუ მიმართავდა მას ფასიანი მომსახურებას ანალოგიური ავეჯის გადატანის სერვისზე გაუწევდა. მერე ანუ ამაზე თვალწინები რომელიც ოპოზიციიდან პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენელმა დარეკადა ხოვა გაუწევდა თუ არა ავეჯის გადატანის სერვის მის ოფისში, რადგან უარი განუცხადა. ანუ ასეთ ქოლოდი დისკრიმინაციური დამოკიდებულება მერე ასე თუ განმარტავს სამოწმობრომ ეს იყო ფასიანი მომსახურება და მას შეუძლია რაციოს მსგავსი სახის მომსახურება, ვინაიდან შეფესი არის და ანუ მეწარმეთა შესახებ კანონით არის დარეგისტრირებული, მიუხედავად იმისა, რომ 100% ინტერესის პრობლემა ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მიერ აქ არის განმარტების საკითხი და ის განმარტება, რაც სამართლომ გააკეთა, ჩვენებას არ უეთანხმებოდა. ეს განმარტება არის არასწორი, არათანაბარ მდგომარეობაში აყენებს ასე თქვა პოლიტიკურ აქტორებს, რაც გამოჩნდა კიდეც სხვა პოლიტიკურმა პარტიამ, რომელიც ოპოზიციიდან დაურეკა ბათუმის წყალს და არ გადაუტანა იმას ავეჯი. აი ესეთ შემთხვევაც იყო, მიუხედავად იმისა, რომ სასამართლომ განმარტა ეგ და სასამართლოზე ბათუმის ალბათ მომადგენელმაც რომ ჩვენ ესეთ მომსახურებას ვეწევით. თქვით რა, ჩვენ უბრალოდ ფაქტი ვსწავლებთ, ანუ ამ შემთხვევაში ჩვენ არ მიმართია, მაგრამ გამოძიების დაწყებას არ ჭირდება ვიღაცის მიმართ, ანუ მედიაში მათ შორის ოპოზიციის მიერ გავრცელებული ინფორმაცია, ანუ როგორც ვიცი ბრიფინგით დააგეთ, ანუ ეს გავრცელებული ბრიფინგი უკვე გამოძიების დაწყების საფუძველი, ანუ შესაძლებელია გახდეს ამას განცხადების მიმართ, ანუ რაღაც არ ჭირდება, ანუ ეს შესაძლებელია ამ ბრიფინგით რა საერთოდ გამოძიება, ამაზე პრობლემა არა და როგორც ვიცი სასამართლოში დავით, ანუ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა დაუც, ვინაიდან იქ ორი კანდიდატია და მე ისინი მითხოვენ მართული გუნდის კანდიდატის მოხსნა.
დაგემშვიდობებით, მე რადიოსმენელს შევახსენებ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ბათუმის ფილიალის ხელმძღვანელი პაატა დიასამიძე პასუხობდა ჩვენს შეკითხვებს. 2 აპრილს ბათუმის საკრებულოს წევრს შუალედურ არჩევნებზე მხოლოდ ბათუმის ნომერ მე-4 მაჟორიტარულ ოლქში აირჩევენ. მოგიხსენებათ, ეს არჩევნები ტარდება იმის გამო, რომ გასულ წელს ოქტომბერში ამ ოლქში არჩეული ნუგზარ ფუტკარაძე გარდაიცვალა. შესაბამისად ამის შემდეგ ჩაინიშნა მაჟორიტარული არჩევნები და სწორედ ამ არჩევნებმა უნდა გადაწყვიტოს მომავალში იქნება თუ არა ბათუმის საკრებულო ოპოზიციური. ზოგადად რა გამოწვევების წინაშე დგას ადგილობრივი თვითმმართველობა, რა მნიშვნელობა აქვს ამ არჩევნებს, ამაზე უკვე სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის ბათუმის ფილიალის ხელმძღვანელი ნათია აფხაზავა ისაუბრებს. მოგესალმებით ნათია, ძალიან დიდი მადლობა რომ მონაწილეობ გადაცემაში თვითმმართველობის მიმართულებით. ნათია, ძალიან მნიშვნელოვანი არჩევნების ჩატარებამდე ცოტა დრო რჩება. გამარჯვებულ კანდიდატზე ძალიან ბევრია დამოკიდებული. აი მოდით რომ გვითხრათ, რა მნიშვნელობა აქვს 2 აპრილის არჩევნებს?
მოგესალმებით, მივესალმები თქვენს მსმენელებს. მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი არჩევნებია. ფაქტურად ამ არჩევნებით გადაწყდება თუ როგორი იქნება ბათუმის საკრებულო, ამავე დროს გადაწყდება ვინ ხელმძღვანელებს საკრებულოს უმრავლესობის საკითხის თემა და ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ თითოეულ მოქალაქე, რომელიც ცხოვრობს აღნიშნულ უბანში, მივიდეს და დააფიქსიროს თავისი პოზიცია. სიმართლე გითხრათ, მართალი გითხრათ, მიუხედავად არჩევნების შედეგებისა, მე ვერ ვხედავ ბათუმის საკრებულოში რესურს, რომ ისინი შეძლებენ იმ დიდ გამოწვევებს უპასუხონ, რაც ქალაქის წინაშე არის, იგივე რაც მერის წინაშე არის, მაგრამ აუცილებელი არის, რომ მოსახლეობამ, ბათუმის მაცხოვრებლებმა დააფიქსირონ თავიანთ პოზიცია, თუ როგორი საკრებულო უნდათ, თუ რომ ჩვენ გჭირდება წარმომადგენლობითი ორგანო და მნიშვნელოვანი არის შემდგომ უკვე ჩვენი თუმით მოქალაქეების აქტიურობაც, რომ საკრებულოსაც რომ გავხდეთ უფრო აქტიურები და რომ მოთხოვოთ, რომ გახდიყვნენ კმედიტები.
აი ნათია, როცა ამბობთ, რომ თქვენ დიდი მოლოდინი არ აქვთ, რაიმე მნიშვნელოვანი ცვლილებები განხორციელდეს ბათუმელებისთვის, აქ საუბარი არის ნებისმიერი კანდიდატის გამარჯვების შემთხვევაში? არ აქვთ მნიშვნელოვანი ცვლილებების მოლოდინი?
კი, ამ შემთხვევაში მე ვფიქრობ, რომ ეს ცვლილებები, ანუ ვერ ვხედავ ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში ორივე მხარეში იმას, რომ თუ გინდა ოპოზიცია გახდეს, ასე რომ ვთქვა, წამყვანი ხმების რაოდენობით, ან თუ გინდა პოზიცია, ამ მათ არ აქვთ ჯერჯერობით ვერ წარმოადგენს ის ხედვა, თუ როგორ აპირებენ იმ მნიშვნელოვანი ფუნქციის მისიის შესრულებას, რასაც ქვია ზედამხედველობა და კონტროლის განხორციელება, ან იგივე ვთქვა, კმედიტი ნაბიჯების გადადგმა საკრებულო ლოს ფუნქციონირებისთვის. თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ საკრებულომ დაიწყოს ფუნქციონირება და ეხლა პარალიზებული არის, ესე რომ თქვა, და არ ფუნქციონირებს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ეს, ესე რომ თქვა, პროცესი დაიძრას და უკვე ალბათ ყველაზე არის დამოკიდებული მათ შორის მედიაზე, სამოქალაქო საზოგადოებაზე, თვითონ შიგნით საკრებულოს წევრებზე და თავისთავად სხვა დაინტერესებულ მხარეებზე, მოქალაქეებზე, რომ უფრო მეტი, ასე რომ ვთქვათ, მოვთხოვოთ იგივე უშუალოდ საკრებულოსაც და თავისთავად საკრებულოს გავლით მერიას.
რატომ მივიდა საქმე აქამდე თქვენი აზრით, ნათია, რომ დღეს თქვენ ფაქტობრივად ვერ ხედავთ თვითმართველობაში იმ ძალას, რომელიც რეალურად ორიენტირებული იქნება ბათუმელების საჭიროებებზე? აი რა არის ამის მიზეზი თქვენი აზრით?
მიზეზი ძალიან ბევრია. საერთოდ ქვეყანაში არსებული სიტუაცია, ასევე ვთქვა, ქვეყნის გარეთ, პლუს ეს პანდემიური სიტუაცია, ძალიან ბევრი გარემოება და თავისთავად თვითონ უშუალოდ ქალაქში არსებული სიტუაციაც, მაგრამ გამოსავალი მე ვფიქრობ, რომ მხოლოდ იმაში არის, რომ უკვე ინსტიტუციებში უნდა მოხდეს ძირეული ცვლილებები, ინსტიტუციებში უნდა მოხდეს ის ძვრები და საზოგადოების მაღალი მონაწილეობა და მოთხოვნის შესაბამისად უნდა მოხდეს ეს ძვრები, და თუ მიდის, რომ დღეს ესე, ასე ვთქვა, გზაჯვარედინზე ვართ, ესეც უკვე ძვრის ნიშანია და ამიტომ მაინც მე ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის ეს არჩევნები და იგივე როგორი შემადგენლობით დაიწყებს, ასე რომ ვთქვათ, საკრებულო ფუნქციონირებას. აი ამიტომ მაინც ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არჩევნებია და ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ამ შემთხვევაში მოქალაქეებმა იაქტიუროთ და მივიდნენ არჩევნებში.
თქვენი შეფასებით რასა და რას შორის უწევს არჩევანის გაკეთება მეოთხე მაჟორიტარულ ოლქში ბათუმელებს?
ამ მომრჩეველს გულისხმობთ?
დიახ.
მე ვფიქრობ, რომ პროცესი რაღაც ძალიან პოლიტიზირებულიც არის, ანუ თავისთავად პოლიტიკური პროცესია და ასევე პირად რაღაც საკითხებზეც გადავიდა და ეს, ნუ, ეს ქართული რეალობისთვის დამახასიათებელი პროცესი არის და ამ შემთხვევაში არჩევანი ფაქტიურად შეიძლება ითქვას არ აქვს, მე ვფიქრობ, ამ მომრჩეველს. ამ შემთხვევაში არის უკვე უშუალოდ პოლიტიკური პარტიებზე დამოკიდებული, რამდენად აქტიურად იმუშავებენ ამ მომრჩეველთან, რამდენად მოახდენენ მათ დარწმუნებას, თუ როგორი, რამდენად მნიშვნელოვანია საკრებულოში, ესე რომ ვთქვა, ეს არჩევნები, იგივე ეს დამატებითი არჩევნები, და რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ მათმა მიიღონ მონაწილეობა. თან ახლა ძალიან ცუდი პერიოდიც დაემთხვა, ანუ ძალიან ძიმე სიტუაცია არის ქვეყანაში, ქვეყნის გარეთ, და ანუ ესეთ საკითხების აქტუალურობა ძალიან რთული არის, მაგრამ იმედი მაქვს, რომ მაინც მოახდენთ მობილიზებას და ამ პროცესებშიც მიუძებთ მონაწილეობას.
ნათია, წინა საარჩევნო გარემო როგორ შეიძლება შეფასდეს?
ტრადიციულად მძიმეთ. შეიძლება ითქვას, მე ნაკლება დავინახე დიალოგის ფორმატი და იგივე საქმეზე ცვლილებებზე ორიენტირება, უფრო იყო ეს რაღაც როგორც ყოველთვის რაღაცა ნიშნის მოგებით ორივე მხრიდან საუბარი და რეალური ცვლილებების მოწოდების უშუალოდ გეგმის ჭრილში ნაკლებად იყო წარმოდგენილი და თავისთავად ხელისუფლებო ისე რომ ვთქვათ პარტიამ გამოიყენა ყველა რესურსი დაწყებული საჯარო სტრუქტურებიდან, ასევე ისე რომ ვთქვათ თავიანთი პირადი ინტერესებიდან გამომდინარე და თავისთავად უფრო დომინანტობს, რაც ისევ არის, რომ არათანაბარ მდგომარეობაში არის მიმდინარეობს საარჩევნო პროცესი.
მე უფრო მეტი თვალსაჩინოებისთვის მინდა წარმოვიდგინოთ მომავალი ბათუმის საკრებულო იმ შემთხვევაში, თუ კი გამოიმარჯვებს ოპოზიციის წევრი. როგორ წარმოგიდგენიათ თქვენ? მართალია ახსენეთ საუბრის დროს, რომ მოლოდინები არა გაქვთ, რომ რაღაც მნიშვნელოვანი ცვლილებები განხორციელდება, მაგრამ როგორი საკრებულო გვექნება? ამ კითხვას იმიტომ გისვამთ, რომ განწყობა იმასთან დაკავშირებით, რომ თუ კი ოპოზიციური იქნება საკრებულო, ეს მნიშვნელოვნად შეაფერხებს პროცესებს ამ მიმართულებით არსებობს საზოგადოების ნაწილში და მეთანხმებით. ანუ რომ წარმოვიდგინოთ გინოთ აი ამ შემთხვევაში რა მოხდება?
მე ვფიქრობ, რომ ორივე შემთხვევაში იქნება პროცესი შეფერხებული, იმიტომ რომ შეიძლება ხა ერთი ხნით რაღაც უმრავლესობა ოპოზიციის კანდიდატი რო გამოიმარჯოს, მაგრამ მაინც ბევრ საკითხებში საჭირო არის ეს ისე რომ ვთქვათ განაწყვეტილების მიღებაში მონაწილეობა, ბევრი საკითხები იქნება ისე რომ ვთქვათ გაჭიანურებული, იგივე გვაქვს მაგალითები ხო რუსთავის ზუგდიდის შემთხვევები ხო, სადაც ოპოზიციური კანდიდატები აირჩიეს თავმჯდომარედ, ასევე გვაქვს სხვა შემთხვევები, სადაც ისე რომ ვთქვათ ოპოზიციის კანდიდატები არიდან, ანუ მაინც ვერ დაიწყო საკრებულო ფუნქციონირება და ბევრი საკითხები ისევ არის ესე რომ ვთქვათ გაჩერებული. მე არ ვხედავ საფრთხეს იმაში, რომ ოპოზიციის პარტია რომ ესე რომ ვთქვათ გახდეს წამყვანი პარტია ამ შემთხვევაში, რომ რაღაც საკითხები ვთქვათ გაჭიანურდება, მაგის გამო ორივეში არის ამის საფრთხე. ამ შემთხვევაში არის მნიშვნელოვანი ვინ იქნება ესე რომ ვთქვათ საკრებულოს თავმჯდომარე და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი არის რამდენად გადააბიჯებს ორივე მხარე იმ პოლიტიკურ პირად ინტერესებს ხშირ შემთხვევაში და რაღაცა ეს პირად ამბიციებს და პოლიტიკურ ამბიციებს რამდენად გადააბიჯებს და რეალურად დაიწყებს თქვათ მნიშვნელოვანი საკითხების გადაწყვეტას, რაც დაგროვილი არის ქალაქში, აი ამ ეს არის მნიშვნელოვანი, თუმცა ჯერჯერობით არც ერთი მხარიდან არ ჩანს ეს რა თქვათ ხედვა თუ როგორ აპირებენ ამ ესე რომ ვთქვა კრიზისის დაძლევას. მე ვფიქრობ, რომ თვითმართველობა ძალიან ძიმე დღეში არის. პირველ რიგში ის ესე რომ დაუსრულებელი ეს დეცენტრალიზაციის რეფორმა და იგივე რეალური დამოუკიდებლობის და დამოუკიდებელი რესურსების მოძიების თუ არსებობის არსებობა შეიძლება ითქვას, ასევე იგივე ეს პოლიტიზირებული პროცესი და განსაკუთრებით ნიშნолоვან სტრატეგიულ ესე რომ თვითმართველო ერთეულებში მაღალი არის როგორც ცენტრალური დონის ასევე რეგიონალური ესე რომ ვთქვათ ზეგავლენები და ფაქტიურად ნუ აჭარაზე მარტო რომ არ ვისაუბროთ, სხვა მუნიციპალიტეტებშიც ეს არის, რომ რეგიონების იგივე ეს რეგიონალური წარმომადგენლების ზეგავლენები არის ძალიან მაღალი და ხშირ შემთხვევაში ესეთი მინიმალური საკითხის გადაც მემორანდუმზე ხელის მოწერის შემთხვევაშიც კი გუბერნატორს შემოთანხმებ ესეთი საკითხებიც გვესმის. ანუ ეს პირდაპირ მნიშვნელი არის, რომ არა ხელისუფლების და თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი ორგანოში თუ აღმასრულებელ ორგანოში შემძონი პირები არ არიან დამოუკიდებლები და ცენტრალურ ხელისუფლებას კიდევ ესე რომ ვთქვათ სადავეები უჭირავს, რომ მართოს ეს პროცესი. თავისთავად ამის გათვალისწინებით შეუძლებელი ვისაუბროთ, რომ ჩვენ ყავს თვითმმართველობა და ნებისმიერ დროს როგორც კი კონი არა ერთი მაგალითი ხო და ეს პროცესი ისე გრძელდება, როგორც კი რაღაცა დამოუკიდებელ ნიშნებს და იგივე რაღაცა განსხვავებულ აზრს შენიშნავენ, ეგრევე ხდება ასე რომ ვთქვათ გარკვეული ნაბიჯების გადადგმა ცენტრალურ თუ რეგიონულ ხელისუფლებებისგან და თავისთავად ეს ძალიან ცუდი არის.
ძალიან დიდი მადლობა ნათია რომ მონაწილეობდი გადაცემაში თვითმართველობის მიმართულებით. მე რადიო მსმენელს მინდა შევახსენო სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის ბათუმის ფილიალის ხელმძღვანელი ნათია აფხაზავა პასუხობდა ჩვენს შეკითხვებს.
მადლობა თქვენ. წარმატებით.
ნახვამდის.
ნახვამდის.
აქვე დაგემშვიდობებით თქვენ და დავემშვიდობები რადიო მსმენელს. თქვენ უსმენდით გადაცემას თვითმართველობის მიმართულებით, რომელსაც მე ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე უძღვებოდი, რეჟისორის პულთან კი თეკლემ ჭეტლიძე მუშაობდა. გემშვიდობებით მომავალ ოთხ შაბათამდე ნახვამდის.
რადიო აჭარის ეთერში ყოველ ოთხ შაბათს 18 საათზე საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმენთ გადაცემას თვითმართველობის მიმართულებით. ეთერშია გადაცემა თვითმართველობის მიმართულებით მაია ვარშანიძესთან ერთად.